Φίλοι και φίλες, είμαστε και σήμερα λίγο πριν τις εκλογές εδώ στο podcast Terra Politica των Χανιώτικων Νέων. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με εστιασμό του Σπύρου Δανέλη, Πέτρο Λιμπεράκη. Καλώς ήρθες, κύριε Λιμπεράκη.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σας κάνω την πρώτη ερώτηση που αφορά το εξής: γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές και ποια είναι τα προτάγματα τα οποία έχετε?
Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ασχολούμαι με τα κοινά. Και επειδή ενδιαφέρομαι για ένα ειδικό θέμα, το οποίο όμως δεν είναι τόσο ειδικό, είναι το περιβάλλον, είναι πρακτικά γενικό, δηλαδή αφορά τα πάντα γύρω μας, έχοντας και την εμπειρία από τη διαχείριση στο φορέα διαχείρισης που ήμουν αρκετά χρόνια, θεωρώ ότι μπορώ να υπερασπιστώ κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, που νομίζω είναι κρίσιμο για τη ζωή μας.
Εδώ και πολλά χρόνια ασχολείστε με τα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από διάφορες θέσεις τις οποίες έχετε στο, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, από τον φορέα του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Ναι. Αυτό το διάστημα είναι έντονη συζήτηση για τα θαλάσσινα, τον πάλαιο, τη δαφονήση, την προστασία τους και για την επένδυση που επιχειρείται στα θαλάσσινα. Επένδυση για την οποία, ενώ ο Δήμος Κισάμου ήταν αρνητικός και φορείς, η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας γνωμοδότησε θετικά στη μελέτη που παρουσιάστηκε. Θα ήθελα τη δική σας θέση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά και ευρύτερα για την περιοχή της Κισάμου.
Ωραία. Να τη σπάσουμε την ερώτηση σε δύο πράγματα. Ωραία. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται η συζήτηση με θετικούς όρους. Γιατί σήμερα, επιτέλους, ενώ οφείλαμε να έχουμε προεδρικά διατάγματα για τις περιοχές Natura εδώ και 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω, σήμερα δεν έχουμε προεδρικό διάταγμα, αλλά έχουμε τρεις σκία που επιτελούν το ρόλο του προεδρικού διατάγματος μέχρι ότου εκδοθεί εν τέλει ως προϊόν της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης το προεδρικό διάταγμα, που είναι μια ισχυρότερη θεσμική προστασία. Οπότε ξεκινάω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη βάση σήμερα από ότι είμαστε παλιότερα. Όντως η θετική γνωμοδότηση από την περιφέρεια ήταν μια αρνητική έκπληξη, ακριβώς για τους λόγους που είπατε. Δηλαδή και η επιστημονική κοινότητα και οι φορείς και η τοπική κοινότητα, οι δύο δήμοι, ο Δήμος, συγγνώμη, Κισάμου τοπικά, είχαν εκφέρει αρνητική άποψη για λόγους που είναι πάρα πολύ εκτεταμένοι για να τους αναλύσουμε τώρα. Οπότε παρόλη τη θετική, αυτή η μερική θετική γνωμοδότηση, γιατί δεν ήταν και απολύτως θετική, εκτιμώ ότι δεν θα προχωρήσει μια, μ' αρέσει να λέω τη λέξη επένδυση, γιατί έχει θετικό χαρακτήρα, αυτή μάλλον έχει αρνητικό χαρακτήρα. Δεν θα προχωρήσει αυτή η επένδυση, εκτιμώ, εξασφαλίζοντας την περιοχή για το όφελος του πολυκόσμου.
Οπότε η οικία είναι σε θετική κατεύθυνση και θεωρείτε ότι θα υψώσουν σπίδα προστασίας για την ευρύτερη περιοχή του Μπάλου, του Ελαφωνησίου και των Θαλασσάρδων?
Ναι, η οικία δεν έπεσαν από τον ουρανό. Είναι προϊόν μιας διαβούλευσης που γινόταν εδώ και 20 χρόνια. Δηλαδή, αν θυμάστε, για το Ελαφωνήσι κάνουμε θέματα, κάνετε εσείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως εφημερίδα, θέματα πάνω από 25 χρόνια, έτσι, για τη διαρκή υποβάθμιση. Αυτή το μεγάλο χρονικό διάστημα που πέρασε βοήθησε να οριμάσουν πιο λογικές, κατά τη δική μου γνώμη, απόψεις, βασικά πιο ταιριαχτές με το περιβάλλον, δηλαδή μια καλύτερη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Και αυτό αποτυπώθηκε στη σκία και έτσι έχουμε τρεις πολύ καλές νομοθετικά, πολύ καλά νομοθετικά εργαλεία που βοηθάνε και τις τρεις περιοχές. Ήδη νομίζω ότι, ας πούμε, για το Ελαφωνήσι, παρόλο που υπήρχαν αντιδράσεις για τον έλεγχο της στάθμευσης και τα λοιπά κάτω, σήμερα ο κόσμος το έχει δεχτεί ότι είναι θετικό.
Να ρωτήσω το εξής, όχι μόνο για την περιπολιτικά, αλλά και τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, το νόμο Χανίων. Το περιφερειακό συμβούλιο, στο οποίο και παλαιότερα είχατε θητεία, τι δυνάμεις έχει, τι δυνατότητες έχει και πώς μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά υπέρ της κοινωνίας?
Ναι, δεν έχει, δυστυχώς οι περιφέρειες στην Κρήτη δεν έχουν τα νομικά δικαιώματα που έχουν περιφέρειες σε άλλες χώρες της Ευρώπης που μπορούν να κάνουν και νομικοί και να επιβάλλουν κάποιες θεσμικές προβλέψεις που τις έχει κρατήσει κατά αποκλειστικότητα το κεντρικό κράτος. Εν τούτης, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η περιφέρεια και σε κρίσιμα θέματα. Να σας πω ένα που θεωρώ, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που περιτριγυρίζει στο μυαλό μου το τελευταίο διάστημα είναι, έχει να κάνει, ας πούμε, με την πρωτογενή παραγωγή. Έτσι. Δηλαδή, αν μία δραστηριότητα αλλάξει την κατάσταση του περιβάλλοντος σήμερα στο νησί, αυτό θα είναι η προσαρμογή της πρωτογενούς παραγωγής στα νέα δεδομένα, που είναι τα νέα κλιματικά δεδομένα, τα περιβαλλοντικά κτλ. Λέγοντας πρωτογενή παραγωγή, εννοώ τόσο την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά και την αλεία. Ας μην την ξεχνάμε, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι, παρότι παραμελημένο. Εκεί λοιπόν η λύση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι οι συλλογικότητες, δηλαδή ενώσεις παραγωγών, ενώσεις ψαράδων, ενώσεις κτηνοτρόφων. Αυτές οι ενώσεις πρέπει να μπορούν και να δικτυωθούν μεταξύ τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να βοηθήσει να δημιουργηθούν ενώσεις, να αξιολογηθούν ενώσεις και να βοηθήσει τη δικτύωση μεταξύ τους, η περιφέρεια μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο. Να τις ενισχύσει, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και με μέσα, με γραφεία ενημέρωσης κτλ.
Οπότε έχει δυνατότητα της παρέμβασης σε αυτό το επίπεδο.
Ναι. Ασφαλώς. Όπως και φυσικά που δεν είναι αμεληταίο το επίπεδο των γνωμοδοτήσεων για διάφορες άλλες δραστηριότητες που γίνονται, που εκεί έχουμε αρκετά σοβαρά ζητήματα.
Παρακολουθώντας τα θέματα της επικαιρότητας και του περιβάλλοντος αλλά και τα ευρύτερα ζητήματα του νομοχανίου στην περιφέρεια αυτά τα χρόνια από τη μεριά σας. Πόσο κρίνετε την πορεία της Περιφερειακής Αρχής μέχρι σήμερα και του Περιφερειακού Συμβουλίου στις παρεμβάσεις που είχε κάνει για, ας πούμε, το νομοχανείο?
Μία κριτική που κάναμε στην Περιφερειακή Αρχή από παλιά ήταν ότι δεν είχε κάποια στόχευση. Η Περιφερειακή Αρχή διαχειριζόταν τα θέματα ακριβώς με αυτό το ρόλο, δηλαδή της διαχείρισης. Τι τρέχει σήμερα, αυτό κάνουμε. Δεν είχε τεθεί κάποιος στόχος στον οποίο οι γενναιόδωρες χρηματοδοτήσεις που είχαμε από τα ΕΣΠΑ κτλ. Θα μπορούσαν να συμβάλλουν να πάμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό αρνητικό που μπορούμε να καταλογίσουμε στον νυν Περιφερειάρχη. Δηλαδή, ενώ έχει αυτή τη δύναμη, προσαρμοζόταν ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, χωρίς να τραβάει μπροστά προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Το στόχο τον κρίνουμε, έτσι, μπορεί να είναι θετικός, αρνητικός, δεν έχει να κάνει. Εκεί λοιπόν η περιφέρεια έχει ρόλο, δηλαδή αν στοχεύσει, ας πούμε, αυτό που σας είπα, στην πρωτογενή παραγωγή. Δεν είναι ένας χώρος που μπορεί να διοχετευτούν χρήματα και δυναμικό να έχουμε μια ανατροπή της κατάστασης σήμερα, που έχουμε διάφορα προβλήματα, έτσι.
Παρακολούθησα την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κυρίου Δανέλη στα Χανιά, ο οποίος έχει μιλήσει για βιώσιμη ανάπτυξη, για μια άλλη Κρήτη. Αυτή η άλλη Κρήτη και αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη πώς μπορεί να επιτευχθεί κατά τη γνώμη σας? Και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες από τη δική σας μεριά προς αυτή την κατεύθυνση, αν υποθέσουμε ότι θα είστε αύριο εδώ Περιφερειακή Αρχή?
Νομίζω ήδη σας έκανα την ήξη ότι κρίσιμο για μας είναι, μάλλον να το πω αλλιώς, τουλάχιστον εγώ, αλλά νομίζω και όλος ο συνδυασμός και ο Σπύρος ο Δανέλης έχει δείξει σχετική ευαισθησία, είναι τα περιβαλλοντικά θέματα. Τα περιβαλλοντικά θέματα δεν τα θεωρούμε πάρα πολύ στενά, όπως συνήθως κάνουμε, ας πούμε, λέμε, να προστατέψουμε τα λεφωνίζει, τα φαλάσσερνα κτλ. Αυτό είναι ένα στόχος, έτσι, αλλά είναι πρωτογενής. Όταν το δεις μακροπρόθεσμα, τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν να κάνουν με τα πάντα. Με τα πάντα, δηλαδή από το πώς κάνουμε εμπόριο, πώς δεχόμαστε τους επισκέπτες, πώς κάνουμε πρωτογενή παραγωγή. Εκεί ανακατεύεται τα περιβαλλοντικά θέματα παντού. Οπότε η προσέγγιση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, φανταστείτε, να σας το πω αλλιώς, την εφαρμογή ενός, αυτό σήμερα λέγεται η ορολογία, είναι κλιματικός νόμος. Δηλαδή ελέγχεις τα πάντα, τι γίνεται στην περιοχή σου, με βάση την επίπτωσή του στο περιβάλλον. Έτσι. Σε αυτή την κατεύθυνση επιστρέφω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό, θέλω να ξαναπώ για την πρωτογενή παραγωγή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες όχι ποσοτικά, αλλά για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, τόσο στην κατεύθυνση της αυτάρκειας, αν τη δούμε σε τρία επίπεδα, σε δύο επίπεδα, δηλαδή τοπικά και σε επίπεδο χώρας, αλλά τόσο και στο επίπεδο εξαγωγών. Έτσι. Η περιβόητη σύνδεση που ακούω ότι λέμε χρόνια τώρα και όλοι οι πολιτικοί αναφέρονται, και, ας πούμε, της πρωτογενούς παραγωγής με τον τριτογενή τομέα. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε πετύχει? Εγώ θεωρώ όχι. Αλλά το κουμπί, το κρίσιμο ζήτημα για αυτό το πράγμα, και γι' αυτό θα επιστρέφω και θα το ξαναπώ, είναι οι συλλογικότητες. Κοιτάξτε, έχουμε ένα θέμα. Είχαμε μια πάρα πολύ αρνητική εμπειρία με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Έτσι, που έχουμε ακούσει πάρα πολύ αρνητικά πράγματα. Ας μην βάζουμε στο μυαλό μας τους αγροτικούς συνεταιρισμούς με την πορεία που είχαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Έτσι. Οι ενώσεις ατόμων μπορεί να είναι μικρές, μπορεί να είναι μεγαλύτερες, και η δικτύωση μεταξύ τους είναι ένα άλλο μοντέλο, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Και διαχυμένα αποτελέσματα, όχι σε όφελος πολύ λίγων, ας πούμε, όπως γίνεται σήμερα η διανομή των δυνατοτήτων.
Θα επεκτείνω αυτό που λέτε, γιατί θα μιλήσω για το τρίπτυχο. Πρωτογενής παραγωγή, περιβάλλον και τουρισμός. Πώς αυτά παντρεύονται, συνδέονται, και πώς μπορεί αυτό που εδώ και χρόνια ακούγεται να αναπτυχθεί μια άλλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, το που να συνδέεται με τα άλλα δύο, μπορεί να το δούμε πιο ουσιαστικά να γίνει.
Αυτό ανοίγεται ένα τεράστιο κεφάλαιο. Συνήθως όταν λέμε σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής με τον τριτογενή τομέα, λέμε να δίνουν τα προϊόντα τους οι παραγωγοί στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι μια διάσταση, όχι όμως η αποκλειστική. Έτσι. Η διάχυση των επισκεπτών στους χώρους πρωτογενούς παραγωγής είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Υπάρχουν νομοθετικά εργαλεία σήμερα που μιλάμε, αυτό, τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, το νομοσχέδιο για την οικοτεχνία, που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση που δεν αναφέραμε, ο πολιτισμός. Θα σας πω την εμπειρία μου από το φορέα διαχείρισης. Κάναμε ένα πρόγραμμα που μας ζήτησαν από μια ένωση προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου. Προκήρυξαν ένα πρόγραμμα και το υποβάλαμε. Το τρέξαμε. Ήταν για την επίσκεψη εκτός σεζόν σε ένα ενδιαφέρον μέρος της Κρήτης, και ο στόχος ήταν η συνολική εμπειρία του τόπου. Έτσι. Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν αρκετά ακριβό, δηλαδή ήταν της τάξης των 150 ευρώ το βράδυ, όπως που ήταν στις προδιαγραφές που μας είπανε, και πραγματικά οι άνθρωποι, οι ελεγκτές που ήρθαν, γιατί δεν ήρθαν τυχαίοι άνθρωποι να ελέγξουν το πρόγραμμα, που περάσανε όλη τη διαδικασία, έμειναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί μπορέσαν να δούνε και καλές επιχειρήσεις και εκπληκτικά φυσικό περιβάλλον κτλ. Τι παρατήρηση μας κάνανε? Δεν μας είπατε αρκετά για την ιστορία του τόπου. Οπότε βάζω και μια τρίτη διάσταση, τον πολιτισμό. Στη δεύτερη αξιολόγηση που μας κάνανε, που είχαμε εντάξει κομμάτια ιστορίας και πολιτισμού, πήραμε εξαιρετική βαθμολογία, και τώρα είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να ενταχθεί για επίσκεψη, αυτό που ζητάμε, εκτός σεζόν, ανθρώπων, απευθύνεται κυρίως σε Αγγλοσάξονες, δηλαδή Αμερικάνους, Καναδούς, Άγγλους, Αυστραλούς.
Και μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω, να μου πείτε ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον άνθρωπο που θα ψηφίσει στις εκλογές αυτές, ψηφοφόρο.
Είναι κάτι που με βασανίζει πολύ τελευταία και μπορώ να το διατυπώσω ως εξής ίσως. Δημοκρατία δεν να πηγαίνουμε κάθε 4 χρόνια ή 5 χρόνια τις περιφερειακές ή 4 χρόνια τις εθνικές εκλογές να ψηφίζουμε. Δημοκρατία είναι η συμμετοχή μας. Δηλαδή τα πράγματα που γίνονται γύρω μας αφορούν όλους. Οι αυτό που θέλουμε, αυτό που θα, το δικό μου προσωπικό θέλω, ας το πω έτσι, ήταν να είναι οι άνθρωποι πιο ενεργοί, να συμμετέχουν στα κοινά, είναι κάτι που τους αφορά, να αντισταθούμε σε αυτή την κυρίαρχη νόρμα της εποχής, ο καθένας για τον εαυτό του. Αυτό είναι που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ήδη σας ανέφερα ξανά πριν για τις συλλογικότητες, αλλά και ένα παραπάνω, αν το δούμε και πιο ευρέως, συμμετοχή και δράση σε όλα, ό,τι επίπεδο μπορεί ο καθένας.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.